biz shahardagi ahvol va shu hashar oldidagi kayfiyat haqida bir tasavvurga ega bo'lish uchun Toshkent bilan mana hozir jonli muloqot tarzida bog'lanyapmiz. Toshkentdan turib savollarimizga Faxriddin aka javob berishga rozilik berdi. Faxriddin aka shu norasmiy mardikorlarning norasmiy tashkiloti, profsoyuzi, kasaba uyushmasi boshlig'i. Faxriddin aka, eshityapsizmi meni?
Eshityapman.
Shahardagi ahvol bilan tanishtirsangiz, shunchalik umumxalq hashari darajasida bir qordan, muzdan tozalash zarurati bormi? Yo'llarda shu qadar qor, muz ko'pmi?
Endi ancha qor yoqqan. Bunda endi nimaydi, qish ancha sovuq keldi O'zbekistonga. Bu O'zbekiston xalq tayyor emas edi bu ishni kutib olishga. Ko'pchilik nimalari shaharda mana qor qolin yotgan, ko'chalar haligacha qatnov qismi gavjum joylarida harakat joylarida ozgina ochilgan, qolgan joylari muz bilan qoplangan.
Yo'llarda asfalt ko'rinmaydimi?
Trotuarlar hali unday tozalanmagan, mashinalar yurishi qiyin bo'lyapti, harakatlanishi.
Endi mana hashar to'g'risida siz eshitdingizmi shaxsan o'zingiz?
Men hashar to'g'risida eshitganim yo'q.
Eshitmabsiz, mana bizdan eshitdingiz. Toshkent shahar hokimi 15-16 fevral kunlari, shanba, yakshanba kunlari umumxalq shahari hashari uyushtirish to'g'risida farmoyish beribdi. Siz ertaga hasharga chiqasizmi?
Endi hasharga Toshkent shahar hokimining ma'lumotlari bor.
Alo, Faxriddin aka, yana bir marta ayting, hasharga siz chiqasizmi, chiqmaysizmi?
Yo'q, men chiqmayman.
Nima uchun?
Endi Toshkent shahar obodonlashtirish boshqarmasi tashkilotlari bor. Ularda ishchi xizmatchilari bor ancha-muncha ko'pchilik. O'shalar nima qilish kerakda?
Endi ularni kuchi yetmayapti shekilli-da.
Kuchi ancha ko'pchilik ishchisi bor, yetadi, nima yetmasa ham yetadi.
Qarang, mana agar ishchilari sizni nazaringizda mana ko'pchilik ekan, yetarli ekan, unda nima uchun tozalashmayapti? Nima sababi nimada deb o'ylaysiz?
Sababi balkim ular ishlamayotgandir.
O'zi umuman shunday hasharlar uyushtirilishiga sizni munosabatingiz qanday? Masalan, sovet davrida yilda bir marta bo'lardi. Keyingi yillarda mustaqillik sharoitida juda ko'p bo'lyapti shunaqa hasharlar. Bir tomondan, ikkinchi tomondan deb men o'zimni fikrimi sizga tiqishtirmay, siz o'zingizni fikringizni aytingchi.
Fikrimni aytadigan bo'lsam, bu hashar nima bo'lishi yaxshi narsa. Shu shahar toza bo'ladi, obod bo'ladi. Birinchidan, bu tashkil qilish bu yaxshi narsa. Hasharni shahar oboda bo'lsa toza bo'ladi, chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Endi bu adres nima qilaverish, har doim hashar deyverish, bu to'g'ri ham kelmaydi. Bu hashar 3 oyda, 4 oyda o'tkazilib tursa maqsadga muvofiq bo'ladi.
Unda siz yana ham ko'paytirib yuborasiz. Unda har 3 oyda o'tkazilsa, 1 yilda 4 marta hashara o'tkazishga to'g'ri kelar ekan. Yaxshi deyapsiz, lekin ertaga o'zingiz chiqmoqchi emassiz. Rahmat sizga, Faxriddin aka. Toshkent shahar hokimining farmoyishi bilan 15-16 fevral kunlari O'zbekiston poytaxtida umum shahar hashari o'tkazish rejalashtirilgan va shu munosabat bilan norasmiy tashkilot vakili, O'zbekistondagi mardikorlarning kasaba uyushmasi raisi Faxriddin aka bilan suhbatlashdik.